Коли настав ранок, страх трохи відпустив гномів. Вони вирішили, що небезпеки неминучі, коли маєш справу з таким грізним стражем, і що зараз не варто відмовлятися від початкового задуму. Та вони й не могли піти звідси негайно, як зазначив Торін. Їхні поні втекли чи загинули, і товариству треба було трохи перечекати, доки смог настільки послабить бділість, аби вони наважилися рушити в дальню путь пішки. На щастя, вони врятували дещо з припасів, отож їжі на якийсь час їм би вистачило. Вони довго радилися, що робити далі, але не змогли придумати жодного способу, як позбутися смога. Зрештою, це завжди було найвразливіше місце їхніх планів, на що так і кортіло вказати Більбо. Тоді, як це властиво тим, хто потрапив у цілковиту безвихідь, нами почали бурчати, дорікаючи хобітові за те, що спершу так їх потішило, що він виніс із підземелля чашу і передчасно розлютив смугу. «А що ж ще, на вашу думку, належить робити?» – зломщикові сердито спитав Більбо. «Я не наймався вбивати драконів. Це справа воїна. Лише вкрадати скарби. Для початку я зробив усе, що тільки міг. Чи ви сподівалися, що я приплентаюся назад із усіма троровими скарбами на спині? Кому треба нарікати, то це мені. Вам слід було би прихопити з собою 500 зломщиків, а не одного. Я певен, що це робить досить велику честь вашому дідусеві. Але не треба вдавати, ніби ви просвітили мене, як неосяжне його багатство. Мені знадобилося ж сотні років, аби повиносити б його нагору, навіть якби я був у 50 разів більшим, а смок – сумирним, як ягня. Після цього гноми, звісно ж, попросили в нього пробачення. «А тоді, що, на вашу думку, нам треба робити, пане Торбине?» – спитав Торін чемно. «Зараз у мене немає жодних ідей, якщо ви маєте на увазі транспортування скарбу. Очевидно, це залежить від щасливого випадку і від того, чи позбудемося ми смога. Позбуватися драконів – це аж ніяк не мій фах, але я про це таки поміркую. Особисто я ні на що не надіюсь і бажав би лише дістатися додому живим. Про це зараз і не клопочіться. Нам треба робити сьогодні. Що нам треба робити сьогодні, тепер? Ну, якщо вам дійсно потрібна моя порада, то я скажу, що ми нічого не можемо вдіяти, хіба що сидіти там, де сидимо. Вдень ми, безперечно, зможемо досить безпечно прокрадатися на повітря. Можливо, невдовзі вона буде послати одного чи двох із поміж нас до намету над річкою, щоб поповнити наші запаси. Але вночі всім нам слід ховатися у тунелі. Зараз я пропоную ось що. Я надійно свій перстень і приберуся під земелля сьогодні ж о півдні. Треба ж смогові колись передрімати, та й погляну, як він. Можливо, щось зміниться. У кожного змія є вразливе місце, любив казати мій тато. А втім, я певен, що він спирався не на власний досвід. Звичайно, гноми охоче пристали на цю пропозицію. Вони вже почали шанувати маленького Більбо. Тепер він став справжнім ватажком їхньої виправи. У нього з'явилися власні ідеї та плани. Коли настав полудень, він уже був готовий до другої вилазки вглиб гори. Звісно, це йому не подобалось, але він був більш-менш переконаний, що тепер на нього чекало нічого особливого поганого. Якби ж він знав більше про драконів і про їхню підступну вдачу, то був би більш боязким і менш упевненим, що застане смуга сплячим. Сонце сяяло, коли він рушив у дорогу, але в тунелі було темно, як уночі. Світло, що пробивалося крізь щілини у дверях, невдовзі пропало. Хобіт просувався тихіше, ніж димок, підхоплений легеньким вітерцем, і вже майже трішки запишався, коли наблизився до нижніх дверей. Звідти пробивалося лише слабесенький відсвіт. Старий смок стомився і заснув, подумав хобіт. Побачити він мене не зможе, та й не почує. Веселіше, Більбо, він забув або й ніколи не чув про властивий драконам гострий нюх. А ще про той прикрий факт, що вони можуть спати з напіврозплющеними очима, коли щось викликає їхню підозру. Коли Більбо визирнув за дверей, йому певна річ здавалося, що Смок міцно спить, майже як мертвий. І майже затух. Лише зрідка похропуючи і випускаючи з ніздрів цівки невідомої пари. Хобіт уже хотів поставити ногу на підлогу, коли помітив тонкий червоний промінь, що прорізався з-під приплющеного лівого смугового ока. Дракон лише вдавав, що спить, і він стежить за входом до тунелю. Більбо поспіхом відступив назад і благословив долю, що обдарувала його перснем. І тут Смок заговорив.
«Так, так, злодій, я вловлюю твій запах і твій дух, я чую твоє дихання. Підійди на ближче, поживися ще раз, не церемонься, тут усього більш, ніж досталь».
Більбо був не таким же і невігласом стосовно драконів. І якщо Смок сподівався підманити обличчя так легко, то він прорахувався. «Ні, дякую тобі, Осможе страхітливий», – відповів він. «Я прийшов не за дарунками. Я лише хотів поглянути на тебе і побачити, чи ти справді такий величезний, як про тебе оповідають у казках».
«Я в це не вірив». «А тепер віриш?» – спитав дракон, дещо влещений, хоч він не повірив жодному слову Більбо.
«Воістину, пісні та казки цілковито програють у порівнянні з дійсною, Осможе, найперше і найбільше із зол», – відповів хобіт.
«У тебе гарні манери, як на злодія та брехуна», – зауважив дракон. «Тобі виявляється відоме моє ім'я, але я щось не пригадую твого запаху. Чи я можу спитати, хто ти і звідки прийшов?»
«Звісно ж можеш. Я прийшов із пригірка, і путь моя лежала попід горами та через гори. А ще повітрям. Я той, хто проходить незримим».
«Оце я ще можу повірити», – відказав Смок.
«Та ледве чи це твоє справжнє ім'я?»
«Я розгадувач загадок, кремсач павутинної жалюча муха. Мене обрано задля щасливого числа».
«Перемийне прізвисько», – зарівнував дракон. «Але щасливі числа не завжди виграють.
Я той, хто ховає своїх друзів живцем, топить їх і живими видобуває з води. Я прийшов із кута торби, але в жодній торбі не бував».
«Це звучить не надто вірогідно», – криво усміхнувся дракон. «Я друг ведмедів і їсть орлів. Я здобувач перснів і той, хто приносить удачу. А ще вершник на діжці», – продовжував Більбо, смакуючи власні загадки.
«Це вже краще», – похвалив Смок.
«Та, але хай твоя уява не дуже тебе заносить».
«Так, власне, і слід розмовляти з драконами, якщо ви не хочете відкривати своє справжнє ім'я. Це мудро. Але не бажаєте довести їх до сказу прямовою відмовою. Це також дуже мудро».
Жоден дракон не може опиратися спокусі і послухати, як хтось говорить загадками, і згаяти час, намагаючись їх розгадати. Багато чого Смок не зрозумів взагалі, сподіваюся, на відміну від вас, бо вам відомі всі пригоди Більбо, на які він натякав. Але, думаю, що дещо таки збагнув і підсміювався у глибині своєї мерзенної душі. «Я думав про це минулої ночі», – усміхнувся він сам до себе. «Озерні люди, якісь паскудні, відступити тих жалюгідних торгівців діжками, інакше я ящірка. І я не була в їхніх краях довгі віки, але незабаром я виправлю цей недогляд».
«Раз-раз, то вершнику на діжці», – промовив він голос. «Може, діжкою звали твого поні, а може і ні, хоча був він доволі пузатий. Ти вмієш проходити незримим, але ти не йшов пішки всю дорогу. Маю сказати, що минулої ночі я з'їв 6 поні і невдовзі переловлю і з'їм усіх інших. На знак подяки за чудову вечерю я дам тобі одну маленьку пораду для твого ж блага. Не знайся без особливої потреби з гномами».
«З гномами?» – перепитав Більбо з удаваним подивом.
«Не прикидайся», – визрівся Смок. «Я знаю запах гномів краще за будь-якого іншого. Тільки не кажи мені, що я можу з'їсти поні з-під гнома і не розпізнати гном'ячого запаху». Ти погано закінчиш, злодій вершнику на діжці, якщо приятелюєшся з ними. Я не матиму нічого проти, якщо ти передаси їм мої слова. Та він не сказав Більбо, що вчув ще один запах, якого взагалі не розібрав. Запах хобіта. Це було поза межами його досвіду, страшенно його спантеличило. Гадаю, минулої ночі ти дістав добрі гроші за ту чашу, продовжував він. Та кажи вже, дістав чи ні, а нічиїсінько. Що ж, це на них не схоже. І гадаю, вони ховаються за твоєю спиною, а тобі доручено виконувати за них усю чорну роботу і поцупити, скільки донесеш, коли я не дивитимусь. І тобі чесно заплатять? Не вір, якщо ти виберешся звідси живим, то ти щасливець. Тепер Більбо став почуватися справді незручно. Коли смугове око, блукаючи і вишукуючи його в сутіні, спалахувало просто перед ним. Хобіт увесь тремтів, і його охоплювало підвісове бажання кинутись уперед, зняти перстень, невидимку і розповісти смугові всю правду. Воістину, над ним нависла страшна небезпека опинитись у полоні драконових чарів. Але він зібрав усю мужність і заговорив знову. Тобі відомо не все, осможе всемогутній. Нас привело сюди не саме лише золото. Ха-ха, ось ти й обмовився. Нас, захихотів смок. Чому б не сказати нас 14-ро? Та й годі, пане, щасливе число. Мені приємно чути, що у вас були тут іще й інші справи, крім мого золота. У такому разі ви, можливо, не зовсім змарнуєте свій час. Не знаю, чи спадало тобі на думку, що навіть якщо тобі вдасться викрасти золото потрошку, а ця справа може затягнутися на добру сотню років, ти все одно не зможеш занести його далеко. Чи багато від цього користі на горі, а в лісі? Сили небесні, та чи ти ніколи не думав про зиск? Гадаю, 14-та частка чи щось подібне, такі були їхні умови, га? До доставки, якщо до перевезення, якщо до збройної охорони та мита. І Смок голосно розсміявся. У нього була зла і підступна душа, і він знав, що його здогади недалекі від правди. А крім того, підозрював, що за всім цим стоять озерні люди, і ще більша частина награбованого має осісти в їхньому місті, яке за днів його юності звалось Ескагарот. Вам буде важко в це повірити, але бідолашний Більбо справді був заскочений зненацька. Дотепер усі його думки та сили були зосереджені на тому, щоб дістатися до гори і знайти вихід. Він ніколи не завдавав собі клопоту поміскувати, ні як належить транспортувати скарби, ні, звісно, як доправити призначену йому частку до торбиного гоку, та що під пригірком. І тут у його душу закралася негарна підозра. Чи гноми також були про ці важливі речі, забули про ці важливі речі, чи вони весь час нишком підсміювали з нього? От як впливають драконівські балачки на недосвідчених. Звісно, Більбо слід було остерігатися, але Смок був надто сильною натурою. Я казав тобі, промовив хобіт, роблячи над собою зусилля, щоб лишитися вірним своїм друзям і відтягнути розв'язку. Ще про золото ми думали в останню чергу. Ми пройшли через гори та під горами, водою та повітрям заради помсти. Безперечно, осмаже незмірно багатий. Ти мусиш розуміти, що завдяки твоєму піднесенню нажив собі лютих ворогів. Тепер Смок уже й справді реготав. То був приголомшлений регіт, який притиснув Більбо до долівки, а тим часом гноми в тунелі на горі збиралися докупи і вже думали, що для хобіта настав наглий лихий кінець. «Помста!» – пирхнув дракон, і полоск його очей освітив залу від підлоги до склепіння, немов шарлатна блискавка. «Помста! Король під горою мертвий, а де ж його кревні, котрі би наважилися мріяти про помсту? Гіріон, володар долу, мертвий, а його людей я пожер. Я вовковець. А де ж сини його синів, котрі би насмілилися наблизитися до мене? Я несу погибель скрізь, де забажаю, ніхто не сміє стати супроти мене. Я подолав давніх воїнів, рівні котрим не знайти в нинішньому світі. Але тоді я ще був молодий і тендітний, а тепер я старий і могутній. Могутній, могутній, злодію в сутіні, зловтішався він. Моя броня завтовшки, як 10 щитів, мої зуби мечі, мої кігті списи, а змах мого хвоста – удар блискавки, мої крила – ураган, мій подих – смерть. Я завжди гадав, перелякано пропищав Більбо, що драконяче тіло знизу м'якше, особливо в ділянці огруддя. Але поза сумнівом той, у кого такі обладунки, подумав і про це. Дракон одразу ж перестав вихвалятися. «Твої відомості застарілі», – відрубав він. «І згори, і знизу я вкритий бронею, залізної луски і твердих самоцвітів. Жодне лезо не протне мене. Я міг би і сам про це здогадатися», – зітхнув Більбо. «Воістину, ніде не знайти рівного, ясновельможно смокові непроникненому».
«Яка це розкіш мати камізельку з добірних діамантів?»
«Так, це справді вишукано і чудесно», – підтвердив Смок. «До смішного влещений». Він не знав, що під час попередніх відвідин Більбо вже кинув оком на його надзвичайний нагрудник, і що хобітові крутіло роздивитися його зблизька, на що в нього були особливі причини. Дракон перекотився на спину.
«Дивися», – наказав він, – «що ти скажеш на це?»
«Приголомшливо, довершено, бездоганно!» Запаморочливо вигукнув Більбо в голос, а про себе думав: «Старий дурень, чому тобі добряча латка у прорізці зліва на грудях чола, як кравлик без мушлі?» Після того, як пан Торбен побачив цю проріху, його єдиною думкою було вшитися звідси. «Що ж, я не смію довше затримувати увагу вашої величності», – промовив він, «і зважати такому необхідному для вас перепочинку. Поні так просто не ловлять, принаймні, гадаю, не з першої спроби. І зломщики теж», – підпустив він шпильку на останок і кинувшись навтьоки тунелем угору. То була недоречна зауваги, бо дракон вивергнув йому слід страшенне плум'я. І хоч як прутко тікав Більбо, йому не вдалося відбігти на безпечну відстань від печварної смогової голови, яка пхалася двері у нього за спиною. На щастя, вся голова не змогла протиснутися, але з ніздрів навздогін хобітові вихопилося пекучий вогонь і спарили так, що Більбо був близький до загибелі, і на осліп побрів далі, ледве присипаючи ноги від сильного болю та страху. Спершу він навіть тішився своєю дотепною бесідою зі Смогом, але в кінці, припустившись помилки, він одразу спам'ятався. «Ніколи не глузуй з живих драконів, Більбо, дурню ти такий!» – промовив він сам до себе. Згодом це стало його улюбленою приказкою і навіть увійшло у фольклор. «Ти ще не спекався цієї пригоди», – додав він. І це також була суща правда. День хилився до вечора, коли він збрався з тунелю і, перечепившись, упав на порозі. Непритомний. Гноми привели його до тями, як могли, заходилися гоїти його опіка, але минуло чимало часу, перш ніж волосся в нього на потилиці, як і хутро на п'ятах, повідростало знову. Воно було обсмалене і опалене до самої шкіри. Тим часом друзі щосили намагалися підбадьорити хобіта і прагнули почути його розповідь, особливо їм кортіло довідатися, чому дракон зчинив такий страшний шум, і як Більбо врятувався. Та хобіт був змучений і занепокоєний, тому їм ніяк не вдавалося будь-що витягти з нього. Озираючись назад, він шкодував про деякі речі, що їх він сказав драконові, і не горів бажанням їх повторювати.
Поруч на камені сидів старий Дріст, схиливши голівку набік і прислухаючись до його слів. І ви тільки погляньте, в якому кепському настрої був Більбо. Він підібрав камінець і пожбурив його у Дрозда, який, утім, лишень підлетів і одразу ж повернувся на старе місце.
«Паскудний птах!» – кинув Більбо сердито. «Не подобається він мені, здається, він нас підслуховує».
«Оближ його!» – озвався Торін. «Дрозди добрі та приязні, а цей птах іще й дуже старий. Можливо, він останній зі стародавньої породи, породи дроздів, які жили в цих краях, відколи їх причули мій батько та дід. Ці чарівні птахи, а до того ж довгожителі, ймовірно, цей Дріст один із тих, котрі жили тут пару сотень чи більше літ. Тому люди долу навчилися розуміти їхню мову і посилати їх із вістками до озерного деінде. То в мене знайдуться всякі такі новини для озерного, якщо він цього хоче, процідив Більбо. Втім, не думаю, що там залишиться хтось, кого цікавитиме пташина мова. «Що ж трапилося?» – закричали гноми. «Ану, кажи швидше!» І Більбо розповів їм все, що запам'ятав, і зізнався, що його непокоїть думка, ніби дракон багато про що здогадався з його загадок, не кажучи вже про поні, яких він поїв, і про його сліди. Їхніх привалів, які помітив. Я певен, що він знає, що ми прибули з озерного міста і отримали там допомогу, і в мене погане перечуття, що наступний наліт він може здійснити у тому напрямку. Заради всього святого, якби я хотів, щоб... Як би я хотів, аби з мого язика ніколи не зривалися слова перевершника надіжці. Навіть сліпий кролик у цих краях відразу подумав би про озерних людей.
Та годі вже, годі, нічого не вдієш. Наскільки мені відомо, розмовляючи з драконом, важко не потрапити на слизьке, намагався втішити його Балін. Якщо хочеш почути мою думку, ти вчинив дуже добре. Принаймні, з'ясував дещо дуже корисне і повернувся до нас живим. А цим може похвалитися далеко не кожен, хто перекинувся слівцями з таким драконом, як Смог. Це дарунок долі. Знати, що в діамантовій камізерці зельці старого змія є гола латка. Це повернуло розмову в інші річіші. І гноми заходилися обговорювати вбивства драконів, які історичні, так і невірогідні, там міфічні, а також різні види фехтувальних випадів, ударів і підсічок та різноманітні бойові прийоми і хитрощі, які ставали тоді у пригоді. Їхня спільна думка зводилася до того, що застати дракона сплячим не так легко, як здається, і що край цій напасті покладе радше колючий чи ріжучий удар у вісні, ніж відчайдушна лобова атака. Дріст уважно прислухався до їхніх балачок, а коли нарешті почали проглядати зорі, безшумно розправив крила і полетів геть. Доки вони балакали, а тіні подовжувалися, Більбо став дедалі похлюпленішим, і його погані перечуття міцніли. Врешті-решт він перервав гномів. «Я певен, що тут уже небезпечно», – заявив він, – «і не бачу причин залишатися тут надалі». Дракон спопили усю землю, до того ж уже по ночі стає холодно. Я нутром чую, що він атакує місце ще зараз. Смог тепер знає, як я спустився до його підземелля, і може не сумніватися, що він здогадується, куди веде тунель. У разі потреби він не розтрощить цей схил на друзки, щоб перешкодити нам проникнути до середини, а якщо заодно знищить нас, то втішиться ще більше. «Щось ви дуже похмуро налаштоване, пане Торбене», – відказав Торін. «Чому тоді смок не завалив камінням нижній кінець тунелю, якщо він так прагне нас не пустити? Він цього не зробив, інакше б ми почули шум». «Не знаю, не знаю», – припускаю, «тому що спершу хотів спробувати заманити мене до свого лігва ще раз, а тепер, можливо, тому, що відклав це на потім». Коли повернеться з нічного нальоту або тому, що не хоче псувати власну спальню. Та я би не радив вам витрачати час на суперечки. Смог може тепер нагрянути будь-якої миті, і наша єдина надія – сховатись у тунель і зачинити двері. Він говорив так палко, що гноми врешті його послухалися, хоча не поспішали зачинати двері. Цей план здавався їм нерозважним, бо хто знає, якби їм вдалося... І чи вдалося б взагалі відчинити їх зісередини. А думка опинитися зачиненими у приміщенні – єдиний шлях, із якого пролягає через драконове лігво, їм не подобалося. До того ж, усе було спокійно і назовні, і у тунелі, тож вони зручно мостилися за напіввідчиненими дверима і балакали далі. Мова зайшла про приті слова дракона на адресу гномів. Більбо хотів би ніколи їх не чути, чи принаймні переконатися, що гноми тепер не кривлять душею, заявляючи, ніби зовсім не замислювалися про свої дії після здобуття скарбів. «Ми знали, що йдемо на відчайдушний ризик», – сказав Торін, – «і зараз знаємо це. І мені все ще здається, що коли ми здобудемо скарб, то матимемо вдосталь часу, щоб вирішити, що з ним робити. Стосовно вашої частки, пане Торбене, запевняю, ми вам безмірно вдячні, і ви відкладете собі 1/14, як тільки будете що ділити. Я поділяю ваше занепокоєння щодо транспортних засобів і погоджуюся, що труднощі справді великі. Ці країни стали з плином часу менш дикими. Радше навпаки, але ми зробимо для вас усе можливе і візьмемо на себе частину витрат на перевезення. Коли настане слушна пора? Хочете вірте, хочете ні. Тоді розмова перекинулася на сам скарб і на окремі предмети з нього, які пам'ятали Торін і Балін. Їм було цікаво, чи справді вони досі лежать під землею неушкоджені. Списи, виготовлені для армії великого короля Тонкоруба, вже давно померлого. Кожен із тричі гартованих вістрям і ратищем, майстерно оздобленим золотом, але їх так ніколи і не передавали королеві. Королеві та не одержали за них платні. Щити змайстровані для давно померлих воїнів. Велика золота чаша Трора з двома ручками та викарбованими і вирізбленими на ній пташками та квітами, де пташині очі і пелюстки квітів і самоцвітів, кольчуги позолочені, посріблені та непробивні, кольє Гіріона, володаря Долу з 500 трав'янисто-зелених смарагдів, яке він віддав гномам на сплату за кольчугу, виготовлену ними для його найстаршого сина, рівньої якій не бачив світ, бо вона була з чистого срібла і утричі міцніше закриттю. Та найпрекраснішим з усього був великий діамант, який гноми знайшли в надр гори, серце гори, Дорогкамінь Трайна. Дорогкамінь, бурмотів Торін у темряві, поклавши на півдрімоті підборіддя на коліна. Він був ніби куля з тисячою граней, сяяв, ніби срібло при світлі вогнища, та ніби вода на сонці, ніби сніг під зорями, ніби дощ місячної ночі. Проте жага скарбів, наслана чарами, вже відпустила Більбо. Він майже не прислухався до їхньої розмови. Хобіт сидів найближче до дверей, нашарошивши одне вухо на випадок якогось шуму ззовні, а другим намагаючись вловити крізь мурмотіння гномів найтихіші відлуння та порухи глибині тунелю. Пітьма все густішала, і йому ставало дедалі неспокійніше. «Зачиніть двері!» – почав він благати гномів. «Страх перед драконом вивертає мені внутрішні. Ця тиша лякає мене більше, ніж учорашнє ревище. Зачиніть двері, поки ще не пізно. Щось і у його голосі зачепило гномів заживе. Торін поволі струсив з себе сон, підвівся і вибив ногою камінь, який підпирав двері. Тоді гноми всі гуртом налягли на двері, і вони зачинилися з тріском і брязкотом. Замкова шкварина з внутрішнього боку безслідно зникла. Вони заперті вгорі. Саме вчасно не встигли вони й трохи відійти вглиб тунелю, як схил гори здригнувся від потужного удару, ніби то загрюкали тарани, які виготовили велети з правічних дубів, і тепер їх розгойдувало. Скеля загула, стіни затріщали, і зі склепінням їм на голови посипалося каміння. Не хочу навіть думати про те, що би трапилося, якби двері й досі були відчинені. Гноми та Більбо кинулися з тунелем навтьоки, раді, що живі, а зовні за їхніх спин долинали рев та грім смогової люті. Дракон потрощив скелі на друзки, ударами свого величезного хвоста зруйнував кам'яну стіну. Їхня маленька наскельна тераска і опалена трава, і камінь, на якому сидів дріст, і всіяні равликами стіни, і вузький карниз, і все-все-все зникло в мішанині уламків. А лавина колотого каміння покотилася зі скелі в стіснину. Смок, виявляється, тишком-нишком покинув своє лігво, і безшумно знявся в нічне повітря, і важко та повільно, ніби почвара ворона, повалів за вітром довкіл гори, сподіваючись захопити зненацька кого-небудь на західних схилах і розшукати вхід до тунелю, яким скористався злодій. Коли ж смок нікого не помітив і нічого не знайшов, навіть там, де за його здогадами конче мав би бути вхід, той вибухнув гнівом. Коли він таким ось чином дав волю своїй люті, йому стало легше, і він вирішив, що з цього боку його вже не потребують. Тим часом у нього виник дальший план помсти. «Вершник на діжці», – пирхнув він, – «твої ніжки придбали від ріки, і поза сумнів рікою ти й прибув. Мені не знайомий твій запах, але якщо ти і не з розерних людей, та все одно не обійшлося без їхньої допомоги. Вони ще менше пізнають і здогадують, хто справжній король під горою». І шугнув у небо весь у вогні і полетів на південь, як у Бистриці.